Yohaana boqotu 17. Yeesoon dubbitan jennaani gubbaa ol millatee waan jedhe.
Aabbo, hojjaa yaa geette, ilmi kan kee guddis, akka ilmi si guddis, atin humna namcuuf hiriyaa isaa kennite, akka inni namcuuf akka atin isaa kennite jireenya garii kennuuf, ammallee jireenya garii kana akka ati waaqa tokkochi dhugaa si beekan, Yeesoo Kiristoollee kaatin ergit beekan. Hojiin atin naa kennit suni hobbaamnaan ani yalaf keessa si guddise. Aabbo, ammatana guddin naa kenni, guddin nu atolaftiin uumamin waliin qabnu sun. Ani maqaa kan kee nama ati laf keessa naa kennit yaa agarsiise. Warri qarnamum keeti atilleen yaa war naa kennite, warri dubbitan tela guute am waan atin naa kennit cuf ak isii gar keetii baatu yaa baratani. Anin dubbi ati naa kennit yaayyuu warraa kenne, warrillee yaayyuu fudhate akka anin gar keetii ba'ee warri yaa akka isii dhugaa beeke, ammallee akka ati na ergit yaayyuu dhugeeffate. Ani marroo warraatiif kadhadha, marroo nam lafaatiif hin kadhadhu, ammoo namati naa kenniteef kadhadha. Wanti akkanaatiif warri keeti, wanti kicufti keeti, wanti kan keellen kiyya, guddinni kiyya war kees mul'ata. Ani nammatana laf kees hin taa'u, ammoo jarii kunin laf kees taa'a. Ani gar kan kee dhufa. Aabbo qulqulloo, jabeen kan kee kaati naa kennit suniin war qorqoradhi akku warri akkum keen takka ta'u. Haganiin war waliin jiru maqaa kan kee kaati naa kennit suniin ani yaayyuu war qorqoradhe. Ani laayyuu wartisse tokkolleen hin banne, ilmi badiisu malee akka xaafin guutamtu. Ammatana ani gar kan kee dhufa, waan kan laf keessa jedha akka gammadikii gara warraa guutu. Ani dubbitante yaayyuu warra kenne, nami lafaa yaa war jibbe, waan warri nam lafaa hin ta'iniif akkumanillee nam lafaa hin ta'in. Akka ati laf keessa war baaftu ani hin kadhadhu, ammoo akka masun warri irra dhoowartu. Warri kalafaatiniti akkumanillee kalafaa hin ta'in. Dhugaan war qulqulleessi, dubbiin tante dhugaa. Akkumatin lafan na ergite akkasum anillee war laf kees ergee. Marroo warraatiif ani nuuf qulqulleessa akka warri dhugaan qulqullaa'u. Ani war callaa hin kadhadhu, ammoo nan marroo dubbii warraatiif na dhugeeffatu cufallee kadhadha. Wanti ani hin kadhadhu akka warri cufti takka ta'u. Akkuma Aabbo ati na kees jirtu anilleen si kees jiru. Akkasum warrillee nu kees jiraatu. Ammallee akka nami lafaa akka ati na ergitu dhugeeffatu. Guddinni ati naa kennit ani yaayyuu warraa kenne. Akka warri cufti takka ta'u. Akkuma naaf si takka ani war kees jira, atillee na kees jirta. Akka warri akkuma dhugaa takka ta'u. Akka nami lafaa akka ati na ergitu beeke, ammallee akka ati akkuma na jaalatu warrallee jaalatu beeku. Aabbo, akka nami ati naa kennit sun fuula ani deemna waliin taa'u fedha. Akka guddin kiyya kaati naa kennit argan, wanti akkanaatiif ati atolaftiin uumamin na jaalatte. Aabbo dhugaa, nami lafaa qarsiin beeku, ammoo ani si beeka. Jari kunilleen akka ati na ergit beeka. Anillee maqaan hanke yaayyuu war barsiise, ammallee inuun barsiisa. Akka jaalaltii ati na jaalatte war kees teette, anillee war kees taa'u.